Lorenz Peter Raymond Hall Piteri Princip. Mõtteidud ja eelaimused. Poeedid on tabamatu salasisenduse seletajad. Shelley. On saanud tavaks kaunistada iga teaduslikku tööd bibliograafia, varem samal teemal kirjutatud tööde loendiga. Võibolla tahetakse sellega proovile panna lugeja kompetentsust, pistes talle nina alla hirmu äratava hulga lugemisvara. Või siis ehk peab see tõestama autori kompetentsust, näidates, millise aheraine mäe ta on läbi sõelunud, et leida tõe maagi terake. Kuivõrd see uurimus on omal alal esimene, siis siin vormilist bibliograafiat ei ole. Ma tunnistan ausalt seda ilmset puudujääki oma töös, sest tõe väänamine ei ole minu tugevam külg. Ma tunnistan seda kindlas veendumuses, et tulevik hüvitab mu ketserlikkuse. Kõike seda arvesse võttes otsustasin ma aga viidata mõnedele autoritele, kes küll iial antud teemal ei ole kirjutanud, kes aga oleksid võinud seda teha, kui see neile pähe oleks tulnud. Ühesõnaga see, mis nüüd tuleb, on eelhierarhioloogide bibliograafia. Mitmete vanasõnade tundmatuks jäänud väljamõtlejail on olnud teatavat intuitiivset arusaamist ebakompetentsuse teooriast. Kingsepp jäägu oma liistude juurde. See on selge hoiatus lihtkingsepale, et ta ei laseks end kergemeelselt edutada kingsepa töökoja eestööliseks. See sama käsi, mis vilunult hoidis naasklit ja vasarat, võib sulepea ja arvestuslehtede ja tööplaanidega päris kergesti vusserdama hakata. Liiga palju kokki rikub leeme ära. Annab mõista, et mida rohkem inimesi te mingisse ettevõttesse kaasa tõmbate, seda tõenäolisem on, et vähemalt üks neist on juba oma ebakompetentsuse tasandile jõudnud. Kompetentne kartulikoorija, kes edutati ebakompetentseks kokaks, võib supi üle soolata ja röövida töövilja kuuelt ülejäänud kokalt, kes kõik aitasid nimetatud suppi kokku keeta. Perenaise töö ei saa iial valmis. See vanasõna tõdeb nukralt, et enamik naisi saavutab oma ebakompetentsuse tasandi koduperenaistena. Oma nelikvärssides tähendas Hajjam kibestunult väga kõrget ebakompetentsuse astet hariduslikes ja religioossetes hierarhiates. Mind noorelt tõukas harras õhin mingi, ja tikkusin ma õpetlaste, pühameeste ringi. Ent lõppematust sõnasõjast väsind, end leian taas ukse lingil käsi. Eespool oli kord juba juttu inimeste kaasasündinud hierarhilisest instinktist. nende vastu pandamatust tungist reastuda auastmete järgi. Mõned kriitikud on selle instinkti olemasolu eitanud, ometi täheldas Pope seda juba kaks sajandit tagasi ja nägi selles koguni jumaliku printsiibi väljendust. Kord taeva esimene seadus on nii määratud. Ja sestab mõni on, peab suurem olema kui muud. See inimesest neljas epistel. Väga õigesti pani ta tähele rahuldust, mida tegijale pakub kompetentselt sooritatud töö. Suur mõistuse ja meelte lõbu end, mis läbi Jumal loodus sind on õnnistanud. Tea, inimene, parim sellele saab end, kes ikka terve, rahulik ja kompetent. Pope sõnastab hierarhioloogia ühe põhiprintsiibi. Mis ihkad veel nüüd? Taeva tee on ees, kus inglid rivis, sinna pürib mees. Ikka see sama essee inimesest, aga esimene epistel. Teiste sõnadega leidub vaevalt töötajad, kes on nõus oma kompetentsuse tasandile jääma. Iga hinna eest püüab ta tõusta tasandile, mis käib talle üle jõu. Smith on annud ametialasest ebakompetentsusest nii värvika kirjelduse, et see on võrd pildina püsima jäänud siia maani. Kui kujutada inimeste erinevaid elurolle laua sisse lõigatud aukudena, erisuguse kujuga aukudena, kus mõned on ümargused, mõned kolmnurksed, mõned neljakandilised, mõned ovaalsed, ja kui vastavat osa mängivaid inimesi kujutada samakujuliste puutükikestena, siis enamasti märkame, et kolmnurkne isik on sattunud neljanurksesse auku. Ovaalne kolmnurksesse kandiline on end toppinud ümargusse auku ja nii edasi. Ametimees ja amet, tegija ja tegevus klapivad harva nii tihedalt, et nende kohta võiks öelda, nad on peaaegu nagu üksteise jaoks loodud. Nii kirjutas Sydney Smith. Oma moraali filosoofilistes visandites, mis ilmus alles 5 aastat pärast tema surma 1850. Irving ütleb, et avalike ametite peale eelistatakse enamasti kõige tuhmimaid ajusid ja iseäranis ülendatakse neid linnavalitsuse aukandjateks. Ta ei saanud aru, et mõni aju võiks alama ameti jaoks olla küllalt särav ja paistab tuhmina vaid selle tõttu, et teda on väljapaistvale kohale edutatud. Just nagu küünal, mis kõlbab igati intiimsele õhtusöögilauale, on aga lihtsalt napp, kui ta pistetakse laternaposti, et ta valgustaks ristmikku. Mõnel teisel poeedil näib ka asjast olevat päris hea ettekujutus. Näiteks Dickinson oma aforismiga. Edul magusaim maik on edutu keelel. See osutub psühholoogiliselt õigeks. Kui sõna edu omandab hierarhioloogilise tähenduse, ja viitab lõpppositsioonile ebakompetentsuse tasandil. Oma raamatus Läbi peegli viitab C.L. Dodgson elule ebakompetentsuse tasandil, lastes kuningannal öelda. Siin on nii kullake, et sa pead jooksma nagu jalad võtavad, et paigal püsida. Teiste sõnadega, Kui üks ametnik on kord juba lõpppositsioonile jõudnud, siis ei taga ka suurimad pingutused talle enam uut edutamist. Freud oli nähtavasti Peteri printsiibi avastamisele lähemal kui ükski varasem autor. Vaadeldes mitmesuguseid neuroosi, depressiooni ja psühhosomaatiliste haiguste amneesia ja psühhoosi juhtumeid, nägi ta piinarikkalt prevaleerimas seda, mida me võiksime nimetada üldiseks elu ebakompetentsuse sündroomiks. See elu ebakompetentsus tekitab loomulikult teravat pettumustunnet. Freud, kes südamepõhjas oli satiirik, pidas paremaks seletada seda pettumust seksuaalsel alusel peenise kadeduse, kastreerimiskompleksi ja oidipuse kompleksiga. Teiste sõnadega, ta oletas, et naised on pettunud, sest nad ei saa olla mehed. Mehed jälle sellepärast, et nad ei saa lapsi sünnitada, poisid sellepärast, et nad ei saa oma emaga abielluda ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga Freud lasi märgist mööda, arvates, et pettumust sünnitab täitumatu lootus jõuda senisest ihaldusväärsemale positsioonile, saada meheks, isaks abielluda emaga või isaga ja nii edasi. Teiste sõnadega, ta arvas, et seda sünnitab ametikõrgenduse iha. Hierarhioloogia näitab meile muidugi, et pettumus on hoopis edutamise tagajärg. Freudi möödalaskmine tulenes tema äärmiselt introspektiivsest loomusest. Kangekaelselt uuris ta seda, mis toimus või mis tema kujutlust mööda toimus, tema patsientide teadvuses. Hierarhioloogia see vastu uurib seda, mis toimub patsientide ümber, uurib sotsiaalset süsteemi, milles inimene tegutseb ja sellepärast seletab hierarhioloogia inimese funktsioone selles süsteemis, realistlikult, selle ajal kui Freud asjata aega raisates jahtis alateadvuse hämarais soppides, olen mina pühendanud kogu oma jõu vaadeldava ja mõõdetava inimliku käitumise uurimisele. Freudistlikud psühholoogid oma äpardunud katsega inimese sotsiaalset funktsiooni uurida meenutavad mulle vaatlejad, kes püüab elektronarvutist aru saada ainuüksi tema sisemise struktuuri ja mehanismi põhjal ilma, et ta üritakski selgitada, milleks seda seadeldist kasutatakse. Aga ei maksa Freudi teed rajava töö väärtust alahinnata. Kuigi ta paljudest asjadest valesti aru sai, avastas ta siiski üsna palju. Kuna ta alati vaatas vaid patsiendi sisse, sai ta kuulsaks oma vääramatu teooriaga, mille järgi inimene ise ei ole oma motiividest teadlik, ei mõista oma tundeid ja on seepärast lootusetult oma nurjangu meeleolude küüsis. See teooria oli ümber lükkamatuses, keegi ei saanud teadlikult ja ratsionaalselt arutleda oma alateadvuse loomuse ja sisu üle. Oma professionaalse geeniuse vaimu sähvatuse hetkel avastas Freud psühhoanalüüsi, millega ta öeldavasti suutis patsiendid nende alateadvusest teadlikuks teha. Siis aga läks ta liiga kaugele, psühhoanalüüsis ise ennast ja väitis end oma alateadvusest teadlik olevat. Nüüd väidavad mõned kriitikud, et ta ei saavutanud iial midagi rohkemat, kui et tegi oma patsiendid teadlikuks oma enda, seega siis Freudi alateadvusest. Igatahes saagis ta selle ise enda psühhoanalüüsimise protseduuriga läbi oksa, millel ta ise istus. Kui Freud oleks tundnud hierarhioloogiat, siis oleks ta jätnud selle viimase tembu tegemata ega oleks iial jõudnud oma ebakompetentsuse tasandile. Sel kombel õõnestades vägevat ehitust, mille alusmüüriks oli alateadvuse läbinähtamatus, avas Freud tee oma suurele järglasele Potterile. Potter, nagu Freudki, on satiiriline psühholoog või psühholoogiline satiirik, kuidas soovite, keda võib Freudiga julgesti võrrelda teravapilgulise vaatlusvõime poolest ja samuti julguse poolest, millega ta lõi värvika ja meelde jääva terminoloogia oma vaatluste kirjeldamiseks. Nagu Freud, nii vaatles ja klassifitseeris ka Potter paljusid inimlikke nurjangu meeleolude avaldusi. Põhiline nurjangutundeline seisund kannab tal nime Norg. Ja nurjangutundest vabanemisel tekkiv kõrgendatud meeleolu on tal Pürg. Ta eeldab, et inimestel on kaasa sündinud tung, tõusta esimesena nimetatud seisundist Norg, teise Pürg. Niisuguse meelemuutuse tehnikat nimetab ta Pürgjõustikuks. Peamine erinevus nende kahe mehe vahel seisab selles, et Potter hülgab Freudi alateadliku motivatsiooni doktriini. Ta seletab inimese käitumist kui teadliku püüdlust jätta oma ligimesed varju, olla olukordadest üle ja jõuda sel viisil pürgseisundisse. Niisamuti hülgab Potter freudistliku dogma, mille kohaselt nurjangu meeleoludest haaratud patsient peab saama kvalifitseeritud arstiabi ja Potter propageerib psühholoogias omal jõul toimetuleku suunda. Ta õpetab mitmesuguseid võtteid, trikke ja vigureid, mis õige kasutamise korral viivad patsiendi pürgseisundisse. Ühesõnaga, kui Potteri elegantselt sõnastatud teooriat kokku võtta, siis kasutavad pürgnikud, elukunstnikud, võitleja hinged lihtsalt mitmesuguseid taunitavaid käitumisviise, et sotsiaalsetes, ärilistes, ametialastes või sportlikes hierarhiates aste-astelt kõrgemale jõuda. Potter kirjutab nii kütkestavalt, et meil kipub kahe silma vahele jääma tema süsteemi põhiline nõrk. Kus nimelt eeldus, et kui pürgnik suudab vaid kätte õppida küllaldasel määral riukaid, jätkab ta pidevalt tõusu ja võib jääda alatiseks pürgseisundisse. Tegelikult ei suuda mis tahes pürgjõustiku võtted ühtki inimest tema ebakompetentsuse tasandil edasi viia. Pürgtehnika võib aidata tal ainult kiiremini kui muidu sellele tasandile oma ebakompetentsuse tasandile jõuda. Ja kui ta juba kord seal on, siis on ta Norg situatsioonis, mida elukunsti kõige täiuslikumgi valdamine enam ei ravi. Kestva õnne võib saavutada üksnes viimast edutamist vältides, loobudes karjääri mingis punktis pürgjõustikust ja asudes selle asemel harrastama ala, mida me võiksime nimetada püsijõustikuks. Hiljem loomingulisele ebakompetentsusele pühendatud jutus ma näitan, kuidas seda teha. Siin aga kummardan ma Potteri kui suure teoreetiku ees, kelle võimas mõte suutis ületada tühimiku freudistliku eetika ja Peteri printsiibi vahel. Väljapaistev ühiskonnateoreetik Parkinson on väga põhjalikult vaadelnud personali kuhjumist hierarhiates ja seda nähtust ka lõbusesti kirjeldanud. Kuid oma katsetes seletada nii nimetatud kasvavat püramiidi lähtub ta oletusest, et kõrgemad ametnikud rakendavad jaga ja valitse strateegiat ja et nad eneseülendamise eesmärgil meelega laostavad hierarhia teovõimet. See teooria ei pea paika. Esiteks eeldab see sihilikkust või ettekavatsetust juhtivate töötajate poolt. Minu uurimused näitavad aga, et paljud kõrgemad ametnikud ei ole üldse suutelised koostama tõhusaid tegevusplaane jagamiseks, valitsemiseks ega mingil muul eesmärgil. Teiseks on Parkinsoni kirjeldatud nähtused ülikomplekteerimine ja alatootlikkus sageli otseses vastuolus kontrolliva ja juhtiva kaadri huvidega. Tööjõudlus langeb sedavõrd, et ettevõte variseb kokku ja vastutavad töötajad saavad ametist lahti. Riiklikes hierarhiates aga võib neid hakata kiusama parlamendikomisjon või volinikud või riigikontroll, kes uurivad raiskamise ja ebakompetentsuse juhtumeid. On vaevalt usutav, et nad ennast ise selkombel meelega kahjustavad. Kolmandaks, kui muud tingimused jäävad võrdseks, siis mida vähem raha raisatakse alluvate töötajate palkadele, seda suurem on ettevõtte puhaskasu ja seda rohkem raha jääb juhtiva kaadri palkadeks, preemiateks, dividendideks, kasumieraldisteks. Kui mingi hierarhia suudab tõhusalt funktsioneerida tuhande töötajaga, ei ole juhtkonnal mingit motiivi 1200 töötaja palkamiseks. Oletame aga, et see hierarhia ei funktsioneeri oma 1000 töötajaga, vähemalt ei funktsioneeri sugugi tõhusalt. Siis, nagu Peteri printsiip näitab, on paljud juhtivad töötajad või koguni enamik neist jõudnud oma ebakompetentsuse tasandile. Nad ei suuda olemasoleva kaadri abil olukorra parandamiseks midagi ära teha, igaüks teeb nagu nii kõik, mis ta vähegi suudab, ja meeleheitlikult efektiivsus suurendada püüdes võtavad nad töötajaid juurde. Nagu varem näidatud, võib töötajate arvu suurendamine tuua ajutist paranemist, aga edutamisprotsess haarab paratamatult ka uustulnukaid ja nemadki tõusevad oma ebakompetentsuse tasandile ja ainus rohi on järjekordne personali suurendamine, järjekordne vahespurt, järjekordne viljat. Raugemine. See ongi põhjus, miks töötajate arvu ja kasuliku töö hulga vahel ei ole mingit otsest seost. Personali kuhjumist ei saa seletada Parkinsoni konspiratsiooniteooriaga. See tuleb lihtsalt katsetes tõsta efektiivsust, mida hierarhia kõrgematel tasanditel täiesti siiralt, kuigi viljatult, ka püütakse teha. Ja veel üks asi. Parkinson tuletas oma seadusel lähtudes heopslikust, ehk feodaalsest hierarhiast. No kujutage endale ette ühte võrdkülgset kolmnurka. Ja seda kujutas ta ette sellepärast, et ta uuris sõjaväestruktuuri, kus aegunud traditsioonid ja organisatsioonitüübid on kõige visamalt säilinud. Feodaalset tüüpi hierarhia ei ole muidugi kadunud, aga kõike hõlmav hierarhioloogiline süsteem peab möönma ja seletama ka mitmete muude hierarhia vormide olemasolu. Kujutage endale ette näiteks T-tähekujulist hierarhiat. T-kujuline lennurivi, see on üks president, 23 viitsepresidenti ja 3 tootmisharu. Nii et kujutage endale ette firmat, millel on 3 tootmisharu ainult, 23 viitsepresidenti ja 1 president. No see on kaugel traditsioonilisest püramiidmudelist. Või keerame ta pea peale. Automatiseeritud süsteem. 23 osakonda jooksevad kokku allapoole ühte arvutisse, mis kõiki neid kamandab. Terve hulk osakondi, ühe ainsa arvuti baasil, ongi teil pea peale pööratud püramiid. Samasugune skeem tekib ka sel juhul, kui röögatu suur, juhtiv, kontrolliv ja kaubanduslik personaal toetub kõrgelt automatiseeritud tootmisprotsessile, mida noh kord või paar kvartalis üks töötaja õlitab ja kontrollib. Varem sai kirjeldatud ka vabalt hõljuvat apeksit olukorda, mis tekib siis, kui mõni direktor juhatab olematut osakonda või kui kogu personaal viiakse üle mõne teise osakonna juurde jättes juhataja maha tema üksildasse kabinetti. Meil on teada sõjaväest, kuidas mees juhatas olematut tankirügementi. Meil pole siia maani tanke. Parkinsoni uurimused ei tungi seega kahjuks mitte küllalt sügavale. On tõsi, et töömaht võib paisuda täitmaks selleks antud aega. Aga ta võib paisuda ka üle selle piiri. Ta võib paisuda üle organisatsiooni elupiiri. Kompani võib pankrotti minna. Valitsus võib kukkuda. Tsivilisatsioon võib barbaarsusse tagasi langeda. Ebakompetendid aga töötavad edasi. Niisiis tuleb meil Parkinsoni teooria. Kõigest kütkestavusest hoolimata kõrvale heit. Aga sellegi poolest väärib Parkinsoni teooria tõsist tunnustust, kuna ta juhtis tähelepanu nähtusele, mis nüüd on tänu Peteri printsiibile esmakordselt leidnud teadusliku seletuse. Järge kuulake homme samal ajal.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And and everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two, everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes.